No čaka mūzām vislabāk zināmā ir viņa mūža pēdējā mīlestība tulkotāja Milda Grīnfelda, nemazums dzirdēts arī par viņa romantiskajām attiecībām ar Leontīni Rundeli un Angeliku Blauvu, savukārt viņa sievas Annas Bērziņas vārds palicis vairāk ēnā. Viens no iemesliem 50 klusēšanas gadi par viņu, jo tā kā viņa savulaik emigrēja uz rietumiem, padomju gados viņas vārds Latvijas presē neparādījās un ilgu laiku viņa tika izslēgta no Čaka biogrāfijas. Bet viņu attiecību stāsts sākās 1933. Gadā. Viņa saskatījās kādā vārdadienas ballītē. Tā nebija mīlestība no pirmā acu uzmetiena. Viņu draudzība laulībā pārauga pēc 8 gadiem, stāsta Čaka muzeja direktore Antra Medne.
1941. Gada 18. Oktobrī Svētā Jāņa baznīcā ļoti pieticīgā tādā procesijā viņi salaulājās.
Izstādē var redzēt, kāda izskatījās viņu laulības apliecība, uzzināt tuvāk viņu iepazīšanās un kopdzīves stāstu, kā arī izlasīt Annas dzejoļus, jo arī viņa rakstīja dzeju. Čaks viņu attiecību sākumu raksturojas kā nebeidzamus svētkus, un šīs izjūtas atklājas krājumā iedomu spoguļi.
Viens no tādiem skaistākiem pantiem, erotiskākajiem pantiem ir, ka Čaks raksta dzejoli ar nosaukumu Anniņai, Tavām krūtīm bija pūpola, maigums, slavas lepnums un zaigojums sārts, un ar elpu es pārcirtu laiku, lai tās varētu ilgāk es skart.
Izstādē redzamās fotogrāfijas Annu atklāja kā nemainīgi elegantu sievieti visa mūža garumā.
Fotogrāfijas ir diezgan daudz saglabājušās. Anna vienmēr ir ļoti, ļoti skaista. Viņai bija laba figūra. Savā laikā viņa jaunības trakumā mākslas akadēmijā bija arī kā akta modelis studentiem. Un arī vecumdienās viņa stingru sevi turēja rokās.
Anna abu kopdzīvē bija arī praktiskās dzīves vadītāja. Tieši tolaik ļoti smagi ar plaušu vēzi saslima Čaka māte un Anna bija tā, kas viņu aprūpēja un bija viņai klāt līdz pēdējam dzīves brīdim. Laulībā viņa nodzīvoja 3 gadus 1944. Gadā, lai bēgtu no okupācijas varas Anna sarūpēja vilciena biļetes uz Vāciju, bet Čaks atteicās braukt līdzi.
Jo, kā jau mēs no literatūras vēstures zinām, viņam jau bija paralēlas attiecības tanī brīdī ar Mildu Grīnfeldi. Anna bija aizvainot un dusmīgi uzzinot par šiem te kreisajiem soļiem un aizbrauca ar vilcienu uz Vāciju un vēlāk nonāca Amerikā un dzīvoja ļoti ilgus gadus Detroitā, kur arī 99. Gadā viņa mira.
Izstādē varēs iepazīt kādu ļoti vērtīgu muzeja jaunieguvumu, un tas ir Annas Bērziņas balss ieraksts. Muzeja krājumā tas nonāca pērn, bet tika veikts jau 80. Gadu beigās, kad tolaik pavisam jaunais kultūrvēsturnieks Edgars Kramiņš devās uz Detroitu, lai satiktu Čaka sievu. Lai restaurētu vairāk nekā 30 gadus seno ierakstu, nācies krietni papūlēties un talkā aicināt Latvijas radio speciālistus, bet tagad izstādē, lai arī nepārāk labāk kvalitātē, Tātad tomēr būs dzirdama Annas Bērziņas balss, lūkmas fragments.
Es gribēju iet iekšā savā istabā, tas telefons bija manā istabā, un es uzreiz dzirdu, ak, tev ir mēlniem, kāpēc tev tika maigā balstiņā. Es iekšā, un šis noliek trubiņu uzreiz. Es esmu runāju savu draudzi, es vienu runāju abiem vīriem. Es tik maigā
balsī. Anna Bērziņa stāsta par savu sāpīgo pieredzi, uzzinot par Čaka sānsoļiem. Kā atklāja Antra Medne, viņas atmiņas kopumā nav nekāds skaistais stāsts, bet galu galā viņa tomēr spēja stāvēt pāri saviem personiskajiem aizvainojumiem.
Pašās beigās viņa tomēr saka, ka viņa nekādā veidā neatļaujas tiesāt Aleksandru Čaku, jo Aleksandrs Čaks tomēr pieder Latvijai, pieder latviešu tautai, un viņa literārā darba nopelnus talantu neviens nevar apstrīdēt, un viņa arī noteikti to nekad neapstrīdēs.
Izstāde, kas tu biji Anna Bērziņa, Čaka muzejā skatāma līdz 2. aprīlim. Baiba Kušče, Latvijas radio.